raamatuga ja praegu ka jätkan sellega ainult sellisel viisil, et pöördudes tagasi teise peatüki lõpu juurde, mille juures me ei ole pikemalt peatunud. Ja see on selline lõik, kus Luukas võiks öelda kirjeldab algkoguduse Jeruusalemmas rajatud koguduse esimesi samme. Kuidas see koguduselu siis välja nägi ja loeme teise peatüki salmist 42 edasi. See on kirjeldus, mis võtab kokku peale nelipühi päeva, mis siis toimus. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võitsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Aamen. Selline pilt algkogudusest. Siin on võib-olla hea meelde tuletada, ise endile ka selles mõttes, et on erinevaid viise, kuidas piiblit loetakse. Ja mis on omane mitte ainult baptistikogudustele, vaid baptistilistele kogudustele. See on ühe Ameerika teoloogi väljend, mitte lihtsalt baptist, vaid baptistik. Ehk siis baptistilised kogudused, mis on nagu üle spektri nagu sarnaste põhijoontega. Nelipühi, karismaatilised, iseseisvad, vabakirikud, kõik need kogudused, kes võtavad liikmeks uuesti sündinuid ja ristivad neid, kes oma isikliku usu alusel on ristitud. Neid ta siis nimetan, nad ei ole tingimata alati baptistlikud, aga nad on baptistilised. Ja selle liikumisel üldse nendele kogudustel on omane lugeda pühakirja nii, et see, mis oli siis, on ka nüüd. Me ei loe seda mitte lihtsalt kui kirjeldust nelja autori vaadet Jeesuse elule ja ühe autori siis allikate põhjal kokku kirjutatud kogemust sellest, kuidas Kristus hakkas levima Jeruusalemmast. See pole lihtsalt selline ajalooline tõdemus või ajalooline üks tunnistus. Neid võib mitu olla, aga lihtsalt üks tunnistus. Vaid me loeme seda, et me mõistaks, mida tähendab Jeesus järgimine. Me loeme selle eesmärgiga, mida Jeesus järgimine tähendas siis. Ja kui me seda loeme, siis me mõistame paremini, mida see tähendab meile nüüd. Ja Luukas annab ka teatud hinnangu selle kaudu, mis siis oli sellele kogudusele omane. Muidugi on kohe neid, kes ütlevad, et koguduse jooned olid juba enne nelipühi päeva, mis on muidugi õige, sest nad käsid koos, nad olid koos Jeesuse nimel, nad palvetasid ühise eesmärgi nimel, nad isegi korraldasid valimisi, mis oli küll liisu heitmise teel, aga ikkagi nad sellised nagu koguduse toimimise jooned olid juba täiesti olemas. Aga on selge, et see, mis on nelipühi päevast edasi, on nagu kvaliteedi mõttes teisel tasemel. Ja Luukas kirjutab seda ka selle mõttega, et mida nemad pidasid oluliseks ja mida ka meie peaksime pidama oluliseks, milles tuleks meil püsida. Ma vaatan inge poole, aga mitte ainult, vaid meil kõikil. Milles tuleks meil püsida? Nemad püsisid apostlite õpetuses. Ja mida võis sisaldada apostlite õpetus? Ma arvan, et kui kirju loeme, siis me märkame, et see on õpetus Jeesusest, tema tegudest, tema sõnadest, tema ristisurmast ja ülestõusmisest, sellest, kuidas Jeesus kuulutas ja kehastas Jumala riiki. Sest missioni läkituses, suures missioni kasus, Jeesus ütles, õpetage neid pidama kõike, mida mina teil olen käskinud. Järelikult kõike. Mitte midagi ei saanud jääda nagu varjule, et see on nagu vähe tähtis või see on nagu mööda minnes võib-olla juhtus, et see ei ole nii oluline, vaid kõike, mida Jeesus neile ütles. Siis öeldakse, et osadus oli neil, nad püsisid osaduses, nad olid osaduses apostlitega, nad olid osaduses oma vahel. Ja kui sa oled tähele pannud, siis üldjuhul osadus tähendab ühist aega. Mingil määral ühisaja pühendamist. Iljem on ka sellest räägitud, mis see osadus tähendas või mis sinna kuulus. Nad veetsid aega koos, seda tähendas osadus. Nad said teada üksteise muredest ja raskustest ja püüdsid aidata. Seda tähendas osadus. Nad sõid ühes koos. Nad püsisid leiva murdmises. Hiljem leiva murdmine hakkab tähistama Kristuse surma mälestamist. Aga seegi toimus koos ühise söömaajaga. Vähemalt niimoodi Paulus kirjeldab esimeses kirjas korintlastele, et see oli loomulik, et oli armastus söömaaeg ja siis selle söömaaja üks osa. Oli ka Kristuse surma mälestamine. Aga siin on autoreid, kes ütlevad, et siin veel Luuka kirjutamise ajal see võis tähendada lihtsalt ühised söömaaegu. Leiva murdmine lihtsalt söödi koos. Luukas on oma evangeeliumis kirjeldanud, kuidas peale Jeesus üles tõusmist. Kaks jüngrit on koju minemas ja Jeesus liitub nendega. Nad ei tunne Jeesust ära, sest et Jeesusel on selline... Öeldakse, nende silmad peeti. Jeesus oli selline camouflage mode, camouflage režiim, et nad vaatasid, et keegi nagu, on nagu arukas mees, aga räägib nimelikku juttu, mitte midagi ei tea, millestki aru ei saa. Pidid talle pikalt seletama, kuidas asjad on. Ja siis seletas Jeesus muidugi neile. Ja kui nad jõuavad koju, siis nad tunnevad ära, kellega on tegu, kui Jeesus söömaaja alguses, otseses tähenduses murrab leiba. Juudi söömaaja algas niimoodi. Öeldi tänu palve murti leiba. Siis nad saavad aru, kes see on? See on Jeesus. Ja siis ta kaob nende silmist. Üldse üks uue testamenti uuri ja juhib tähelepanu sellele, et just Luuka evangeeliumis tundub nii, et Jeesus käib pidevalt söömas. Ta räägib siis, kui ta on kutsutud sööma ajale või ta tuleb kusagilt sööma ajal või ta on sööma ajal, siis ta räägib, et söömine on hästi tähtis asi, nii et mul on hea meel, et on tegelikult juba on küsimus kiriku kohvi osas, et millal ikkagi juba saab taastada. Täitsa õige asi, see on uue testamendi kohane asi, et asjad toimuvad kohvilau ääres või söömaja ääres. Siis öeldakse, nad püsisid palvetes, apostlite õpetuses, osaduses, leivamurdmises, palvetes. Nad palvetasid koos ja see on hästi loomulik, kui nad veetsid aega koos, kui nad sõid koos. Isegi kui nad tähistasid Jeesuse surma nende eest koos, siis nad ka palvetasid koos. Arvatakse, et siin on mõeldud ka seda, et nad olid ju juudid. Nad käisid regulaarselt templis, need, kes Jeruusalemmas elasid, kes kaugemal olid, need ei saanud, aga kes Jeruusalemmas elasid, nad käisid erinevate palvuste ajal. Need oli mitu päevas. Nad käisid templis, nad olid kohal, kui olid ühised palvused. Ja loomulikult ka palvetasid kodudes, kui nad kodudes väiksemas ringis said kokku. Ja selliselt nad kasvasid Jumala kartuses, öeldakse, et selline au kartus tuli igale inimesele. See on väga huvitav. Ma ei olegi sellele mõeldud niimoodi, et võib-olla peaks selle ka palvetama. Inge ära muretse, et nüüd kõik jääb on sinu kohta või üldse, et kui inimene kogudusse tuleb, et üks au kartus... Võib-olla juba aastad olid koguduses, aga äkki peab palvetama sellepärast, et üks aukartus tuleb Jumala suhtes, Jumala asjade suhtes, Jumala koguduse suhtes. Paulus on väga selge selles. Ütleb, see on Kristus ihu. Ja vahest meile tuleb mõte, mõned inimesed käivad koos, kuule, mis asi ikka. Ei, see on Kristus ihu. Aukartus Kristuse suhtes, tema ihu suhtes. Nad kogesid Jumala tegutsemist erinevate andide kaudu ja see lõi selle aukartuse. Nägid, kuidas apostlite tegevust saatsid erinevad tunnustajad, mis tunnistasid, et Jeesuse Kristuse kaudu Jumala riik on kohal. Et see ei ole nagu, see ole nagu niisama lihtne, et inimesed panid tähele, mida nad teevad, kuidas nad teevad. Ime teod ja tunnustajad sündisid apostlite käte läbi. Sõbrad, see on uue testamendi ajast alates ikka ja jälle kogudus ise loomustanud. Jumala riiki tunnistav elulaad, Jumala riiki tunnistav sõnum, Jumala riiki tunnistavad teod. Need on käinud koos. Ja inimesed on teinud oma järeldusi. Ja osaduse kohta öeldakse lisaks sellele, et nad veetsid päris palju aega koos. Nad tegid kõik selleks, et üksteist majanduslikult aidata. Ja no mina ütleks, et nagu päris radikaalsed asju tegid. See ei ole väga tavapärane. No ma olen kuulnud seda riste kogudus, kui ta alustas Tartus ja nad käisid ka tõeline Abrahami traditsioon. Nad käisid ühest kohast teise, et saada jumalat kumardada, kui Atlantisest neid ära aeti. No leping lõppes ära lihtsalt. Omanik tahtis muid asju teha, siis läksid järgmisse kohta kuskil Tammelinnas pitsabaari kõrval või Hiina toidukoha kõrval või peal ja siis korraga omanik leidis, et ei liiga palju müra, noh, nad ülistasid. Aga ma ei saa aru, kuidas toidu... Noh, okei, okay. Ikka nende leiti nagu süüd, et nemad teevad liiga palju müra, siis pidid sealt edasi liikuma. Siis läksid, me käisime Lõuna-Eesti vendadega vaatamas, läksid, kui sa tead seda Tartu suurt ülesõitu, mitte evadukti või suurt ülesõitu, kus on mingisugune, ma ei tea, 12 paari, raute ja rööpaid, siis seal üks maja, no siis ma mõtlesin, no seal nagu müra ei saa küll, seal võivad ülistust panna nii, kuidas torus tuleb, sest vedur läheb mööda, kuule muidu midagi. Ja siis nad olid seal ja siis nad said võimaluse Anne linnas nõukaajal ehitatud kohvik. No need on kõik tüüp asjad, nii nagu majad on tüüp projektid, nii ka see kohvik, nad said võimaluse selle ära osta. Aga no siis tuli teda hakata alles tegema, et kõlbaks seal ka käia. Ja see kõik tähendas kulu. Kogudus oli küll kiiresti kasvanud, aga ei olnud ka nii väga suur, võibolla sajakonnaligi oli ta siis. Ja siis inimesed panustasid nii, et kuna ühiselt kokku pandud ja läänest toetuseks saadud rahadest tuli puudus, siis inimesed võtsid eraisiku laene, et No see on väga suur panustamine, sa võtad laenu kohust, sa võtad laenu protsendi, aga muidu ei saa valmis, muidu asi jääb venima. No, lõputult sa ei tea, millal see betooni saab siis lõpuni valatud või põrand soojaks või mis iganes. Selline pühendumine. Aga siin tehti veel enam. Siin on, Luukas räägib sellest, et inimesed müüsid ära oma vara. Ja see on võibolla üks põhjusi ka, miks see praktika ei jäänud püsima, sest kui põld ära müüa, siis mul kuskilt kaugelt tudu seest nõukogude aegsest poliitikonoomiast tuleb selline termin nagu tootmisvahend. Kui tootmisvahend ära müüd, siis sulle ei jää ju iga aastane saak. No aastad on erinevad, üks kõik, ühel korral saad vähe, aga teine kord saad kahekordselt. Aga kui sa seda üldse pole, siis noh, me saame aru, et see kiilub nagu lõpuks, saab küll palju raha ükskord põlu eest. Aga pärast kiilub kinni, aga ma ei taha ka kritiseerida ega alvustada. Arvatakse seda, et seda algkoguduse praktikat võis tugevalt mõjutada veendumus Kristuse peatsest taastulekust. Ja kui sa nii mõtled, siis oli ju selge, et noh, see põllu omamine, see ei tundunud enam nii tähtis, kui vendi õde on näljas või suur pere on isa kaotanud, kes raha teenis. Loomulikult tuli kuidagi aidata, aga nad olid hästi nagu radikaalsed selles ja sellega tegelikult oli ka probleeme. Sellest me viiendas peatükis loeme, kui me sinna jõuame. Aga need on nagu need selgitused, aga on üsna selge, et see juudi kristlaste väga ühtne kogukond. No, juudid niigi on ühtsed. Nad nagu nii, juutide jaoks annetamine on usuline kohustus. See ei ole see, et noh, see kuu, kui mul palju üle jääb, siis ma ei ole niimoodi. See on usuline kohustus, seda teeks järjekindalt. Ja korraga oli üks kogukond, nad ei olnud näinud sellist asja, kes niimoodi hoolitseb üksteise eest. Et seal olegi keegi, kes täitsa ätta jääb. No ei ole. Et nad kannavad selliselt toolt. Et see oli väga, väga suur tunnistus. Ja see pani nagu mõtlema, et aga mida mina siis taotan oma eluga, mis on mulle oluline. Seega nad võtavad osa templi palvustest, nad olid pühakojas, templis, nad kuulavad apostlite jutlusi, seal sai palju rahvast kokku tulla. Mõtle, kui peale nelipühi päeva, ma ei ole kunagi praktiliselt selle mõelnud, et kui kaua neil läks aega selle ristimisega, ma arvan, et 120-st, noh, ma ei ole kindel, et ainult apostlid said ristida, ma arvan, et seal umbes pooled pidid ristimisega tegelema. Kui kaua see aega võttis, arvatakse, see võis mitu päeva võtta aega, et nad kõik said ristitud. Ja tegelikult see oli üks vähesed kohti, kus nad said kokku tulla. Templi eesõu, paganate eesõu ja siis juutide eesõu. Seal oli neil ruumi olla, aga ühtegi kodu nii suurt ei olnud, kus nad koos said olla. Et seal nad olid palvustel, palvuste vahaaegadel apostlid õpetasid, kõnelesid. Ja siis öeldakse, et siis nad said kokku kodudes ja nad tegid seda tänuliku südamega. Öeldakse, et nad võtsid rooga juubeldades ja siira südamega. Nad on tänulikud Jumala ees ja nende elu avaldab mõju inimestele, kelle seas nad elavad. Ja neid pannakse tähele. Inimesed nagu jälgivad ja mõtlevad. Ja midagi inimestes muutub. Et korraga tunnevad, et me tahame ka osa olla sellisest tänulikust meelest ja sellisest elulaadist, mida nad iga päev endi ümber näevad. Ja see ei jää ainult tundeks, see ei jää ainult nagu selliseks sooviks, et noh, ma võiks ka võibolla nii püüda, vaid öeldakse, et Issand lisas neid, kes said päästetud iga päev nende juurde. Et see on nagu oluline tähele panna. Ma olen väga seda meelt, et tegelikult eriti tänapäeval inimese jaoks kuulumine ükskõik kas noorte gruppi või alfa koolitusse või koguduse muusika tegevusse või koguduse kuulumine sageli tuleb enne uskumist. See, et teda oodatakse, et ta saab panustada, et ta midagi saab teha, see tuleb sageli ennem, kui nagu usk järgi tuleb. Olen sest varem rääkinud noorte liikumine, mitme kogudus ühine noorte töö Tartus aastaid tagasi väga osavalt kasutas seda. Kutsuti noori appi, kas sa, no sellel ajal oli tavaline kaamera, võibolla oli digikaamera, ma ei tea, küsiti, kas sa kaameraga oskad? Jah, oskan küll. Ja siis kutsuti nagu alguses saadik ettevalmistusest alates, kuni õhtumis kestis mitu tundi, kuni järelosani ja nad olid kohal, kuna neil oli ülesanne. Aga ühel hetkel hakkas see asi neid sisuliselt huvitama. Nii et see kuulumine on enne uskumist. Inglis keeles tuleb välja belonging before believing. Ja ma usun, et on oluline, et me selliseid võimalusi pakume välja, et kus inimesed saavad tulla, lihtsalt meid tundma õppida, me ei saame neid tundma õppida, esialgi olge midagi muud. Aga ühel hetkel saab asi edasi minna. Aga tähtis, mida ma välja toon, on see, et need, kes liitusid siin, nad ikkagi jõudsid selleni, kus nad saad aru, et need inimesed siin, nad on Jeesuse vastu võtnud oma päästaks issandaks. Ja nemadki said päästetud, nii öeldakse, neid, keda päästeti. Nad mitte lihtsalt ei läinud nagu vooluga kaasa või et oli tore rahva liikumine või oli populaarne. See võis kõik kaasa mängida, aga koguduse juurde lisati neid, kes päästeti. Täna Jumala selle eest. See on see, mida Jumal oma koguduse kaudu tahab teha. Apostlite õpetus, osadus, leiva murdmine, söömaja mõttes, hiljem ka Kristuse surma mälestamise mõttes ja palved. Selles nad püsisid ja selles oli meelevald mõju. Mind nagu kõnetas veel oma soodu see, ma ei tea, kui palju sa mäletad sellest Urmas Roosima seminarist vaimsest sõjapidamisest. Seal oli päris sellised, öeldakse inglise keeles graphic, päris sellised tugevad illustratsioonid, päris tugevad näited, need ei olnud kuskilt raamatust võetud. Need ei olnud kusagilt välismaa videost. Need olid tema enda läbi jälutud asjad. Ei olnud väga tavapärane. Aga see, mis ta nagu meelde tuletas, on see, et me ei ole üksi. Loomulikult, Kristus on sinuga ka. Kui sa oled kooli või trenni või tuled mööda pimedat tänavad, see ei tähenda, Kristus on sinuga. Aga Jumal on loonud koguduse. Ja kogudusel on meelevald kurjusele vastu seista. Koos kogudusega see vastupidavus on palju suurem. Ühel hetkel me üksi jääme jätta. Ühel hetkel võib juhtuda nii, et saatana tullised nooled, mis ütlevad sulle, noh, mida iganes, kuule, mis kristlane sa oled, vaata ka ja ega siis noh, sind ju niimoodi kaitsta. Ühel hetkel me jääme seda hapet uskuma. Ühel hetkel see hape nagu tilgub ja võib hakata nagu hävitama. Aga nii nagu Urmas ütles kogudusele, palvetage minu eest. Ma lähen missioonile, palvetage, alfa väljasõit on. Kogudus on selle asja taga. See tähendab seda, et sa ei ole üksi. Sa ei ole üksi, on need, kes palvetavad. on need, kes palvetavad siis, kui Jumala vaim annab märku, nad ise ka ei tea, miks nad peavad palvetama. Seda tähendab kogudus. Jumal on loonud koguduse, et tema rahvas saaks püsida, saaks vastu seista kuradile ja jääda püsima. Ja nii ka koguduses Jeesus, Messias on püha vaimu kaudu nendega koos, nende seas, nende südametes, nende keskel. Ja sõbrad, see on see sama, mida meie saame kogeda. See on põhjus, miks võime selliselt pühakirja lugeda. See, mis toimus siis, on võimalik ka nüüd. Siis on nüüd. Rääkisin mõni aeg tagasi ühe inimesega, et oli tähele pannud seda, et ma olen mitmel korral rääkinud avatusest pühale vaimule ja sellest, et me ei peaks nagu muretsema või kartma erinevate ilmingute pärast. Ja ta rääkis lihtsalt oma kogemust ja see oli mõnule väga, ma usun, et vajalik meeldetuletus. Jumala vaim nägi, et seda oli mul vaja. Ja see on lihtsalt tema kogemus. Et nii nagu tema usule tuli, ta oli saanud kristlaseks, ta oli hakanud uskuma Jeesusesse kui päästesse, aga ta nagu pani tähele, et on osades kristlastes on mingi sära, mida temas ei ole. Ta saanud aru, mis asi see on, keegi on seletanud, selle ajal väga palju ei räägitud, ta lihtsalt tundis, ta lihtsalt märkas seda. Ja ta käis ühes väiksemas palvegrupis, ja palveosadus oli ühel hetkel, kui nad olid koos, oli kuidagi aru saada, et taevas oleks nagu kinni. Keegi aru ei saa, miks on taevas kinni. No selline väljend on, et nagu palve ei lähe läbi, jõuab ainult laeni, kaugemal ei lähe. Ja nad hakkasid omakorda sellepärast palvetama ja siis kaks inimest olid temaga koos. Nad olid nagu eraldi seal väiksemates gruppides ja siis ta ütleb nii, et korraga Jumala vaim näitas talle asju, mis tema elus olid valesti, kus ta oli mingisuguste maa usu asjadega või selliste usuliste nähtustega on seotud, mida ta ise ei taibanud, et see on usuline asi. Ehkki ebajumala teenimine. Siis talle samm-samult näidate need asju. Ja tal ei olnudki muud, kui ta tunnistas ja palus andeks ütles lahti. Järjest nii nagu talle need ette anti. Ja kui ta oli lõpetanud, oli pühavaim kohal. Ei olnud midagi, mingit erilist palvet, mingit erilist nagu püüdmist. Vaid kui takistus oli kõrvaldatud, siis oli temal täpselt samas ära, mis teistil inimestel, mida ta oli märganud. Pühavaim oli kohal. Sõbrad, ma usun, et siin on üks valdkond, kus me võime vajada pühavaima abi. Märgata, lasta lahti, öelda lahti, panna maha, paluda andeks. Palume, et Jeesus saab meid püha vaimu kaudu kõnetada, uuendada ja püha vaimuga täita. Aamen. Aamen. Tõusume ja oleme palves.